Isang magpagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating Midweek Worship Service. Kamusta po kayong lahat? Kamusta po ang buhay natin ngayon? Sa mga oras na po ito, maaaring yung iba po sa inyo ay masaya, panatag at nakakatulog ng mahimbing sa gabi. Pero may iba naman po sa atin ay maaaring malungkot, nasasaktan at hindi makatulog kakaisip sa mga problema. Saan po kayo ngayon dyan? Maaaring ang sagot niyo po ngayon ay depende po sa experience niyo po ngayon. Pwedeng may good news, pwede rin may bad news. Pwede niyo bang i-share yung nararamdaman niyo by clicking any reactions diyan po sa makikita niyo po sa baba. Sa ngayon po, kamusta po ang inyong spiritual life? Pwede niyo po bang balikan yung status ng spiritual life niyo from last week compare po ngayon? So, nag-improve po ba o hindi? So, kung ang sagot nyo po ay nag-improve, well, good job at ipagpatuloy nyo po yan. Pero kung hindi po, gaano po kaya kalayo yung difference niya? Gaano ka ba ka-active noon compare ngayon? Challenging po ba ang mag-grow at mapanatiling matatag ang spiritual life natin? Well, lahat naman po tayo ay nakakaranas ng challenge when it comes to growing stronger in our faith. Pero may solusyon naman po dyan. So ano po yun? Ito po yung 4 ways to grow in your faith and stronger. So ano po ito? So number 1 po is through hearing the word. So naalala ko po doon nung estudyante po ako. Naging habit ko po yung sinusulat po agad yung ano, yung sinasabi po ng professor ko habang nagdi-discuss po siya. So well, kapag nagdi-discuss po, tuloy-tuloy po 'yan, 'di ba? So hindi po kayang hintay, kumbaga hindi niya po tayo hihintayin na matapos magsulat bago siya mag-proceed. So ayan, hindi ko po masabayan yung bilis ng salita niya sa sulat ko. So kaya po ang nangyayari, magtatanong ka sa katabi mo or sisilip ka kung ano na yung sinasabi niya. Kaya po ang resulta, hindi ko po naiintindihan yung dinidiscuss dahil po na na-stuck na po ako doon sa sinusulat ko, no? So ano po yung lesson ko po rito? Is ang lesson po rito is makinig ka muna para maintindihan mo yung sinasabi sa iyo. Sabi po doon sa Romans 10:17, sabi po rito, "So then faith comes by hearing and hearing by the word of God." So kung gusto mo mag-grow sa iyong faith, magsisimula muna po ito sa pakikinig. Ibig sabihin, kapag nakikinig ka ng salita na niya, pinapakain mo na ang iyong soul. So, kapag narinig at naintindihan mo ang salita niya, unti-unti natututo ka at nagbabago yung point of view mo at or yung mindset dahil nakokorek ka nito. So, kapag nakuha na natin ito, nagkakaroon ka ngayon ng eagerness to learn more, to know Him more, and you want to think the way He thinks. So, ang Bible po ay punong-puno po yan ng information kung paano mag-isip ang Diyos. At kailangan mo lang ay mag-invest sa Bible. So, kung nagagawa nga po natin na bumili ng libro, comics, magazine, or any print materials, or baka isa ka sa mga nag-i-invest ngayon sa mga stock market, or online games, sa Bible pa kaya? So, at kung may Bible ka na, ang challenge naman po sa iyo ay buksan ito at basahin. Ayan. Alam ko po sa panahon ngayon, kapag nakakita ka ng mahabang sentences, tinatamad ka ng basahin. Kaya ang mangyayari niyan, i-skip mo na lang. So, pwede ka naman mag-avail ng mga audiobooks para pakinggan ito. Or, manood ka na lang ng videos ng mga nagpipreach ng mga pastors para matuto tayo ng salita niya. So, kung gaano po tayo kabusisi, masipag at maparaan sa paghahanap ng mga information sa social media or sa mga online websites, sana ganun din po tayo pagdating sa salita ng Diyos. Next po is true believing the word. So, nabasa na natin at naintindihan na natin yung salita niya. Ang next step naman po is to believe it. Maaring matagal ka ng Kristiyano or bago ka pa lang, So, simula noong araw na naniwala ka sa Diyos at tinanggap mo siya, may nagbago po sa iyo. So, the old passed away and everything became new. Sabi po sa Romans 10 verses 9 to 10, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So, naging Christian po tayo dahil nakinig po tayo at naniwala sa Diyos. Well, technically sa kanyang salita. So, naalala niyo po ba yung verse na John 3:16? Ito po yung Bible verse na ginagamit natin to win souls. So, isa yan sa mga pinakinggan natin at pinaniwalaan. So, ganun din po yung process sa ibang salita niya. So, huwag po tayo mag-hesitate na maniwala. Kahit nasa down times po tayo ng buhay na nagdudulot po ng doubt sa atin. For example po, may malubha kang sakit. Okay? At narinig mo yung salitang o ang verse na ito, sabi po sa Jeremiah 30:17, "For I will restore health to you and heal you of your wounds, says the Lord, because they called you an outcast, saying, this is Zion. No one seeks her." Okay? Another example po is, gipit ka ngayon or baon ka sa utang, tapos narinig mo ang verse na ito. Malakay 3:10. Sabi po rito, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need." So, nagkakaroon po tayo ng doubt na maniwala sa salita niya dahil tinitignan mo kasi yung situation mo ngayon sa nabasa mo na parang mukhang malabo, parang malayo sa katotohanan. Kasi po meron po tayong behavior na maniniwala ka kapag nakita mo na yung resulta. So, hindi po ganito kasi yung nag-work yung faith. Ang faith is, maniwala ka muna sa Diyos with or without any idea kung ano yung magiging resulta. So, ang Diyos, madalas po ginagamit yan ang situation natin para matest ang faith natin sa Kanya. So, kung maniniwala ka ba at paghahawa ka ng salita niya. Ang salita po ng Diyos ay totoo at tinutupad niya ang kanyang mga pangako. At kailangan lang po natin gawin is to believe in Him. Next po is through taking God's word. So, nagkaroon ka na ng decision to believe in it. Next step naman po is to make a decision to take it. So, take hold of the truth and never let it go. Ibig sabihin po nito is putting God's word before your eyes. So, as a Christian, lagi po tayo may mga challenges na kinakaharap. Lalo na pagdating po sa ating faith. Sasabihin sa iyo ng mundo na mali ka ng pinaniniwalaan. Mali yung Diyos na pinili mo. Okay? Marami pong ways para sirain tayo tulad ng kasinungalingan, maling mindset, maling paniniwala at iba pa po. Dahil gusto po tayong i-destroy, lalo na po ang faith natin sa ating Diyos. For example po is, tinalikuran mo na yung pagbibisyo dahil binago ka na ng Diyos. Pero tinutokso ka pa rin ng mundo na bumalik ka sa dati. So ngayon, magkakaroon ka na ng dilema kung babalikan mo ba yung bisyo mo o yung sabihin natin yung dating ikaw. Or maninindigan ka sa faith mo ngayon. So kung hindi mo tinitik yung salita ng Diyos, marahil ma-fall ka sa trap at marahil bumalik ka na sa dati. Kaya po mahalaga na i-take po natin yung salita ng Diyos kahit nasaan ka man, kahit kailan, dahil ito po yung magiging weapon natin. Parang warrior, pupunta ka ba sa gera kung wala kang dalang sandata? Of course, hindi, diba? Dahil matatalo ka. Kaya mahalaga na prepared at may laban tayo. Kaya saan man po tayo magpunta, dapat dala-dala po natin ang weapon natin, which is yung katotohanan na nagmula po sa salita ng Diyos. So kahit anumang atake po nang gawin sa atin, may pang-counter attack naman tayo at hindi po tayo madaling matatalo. Then last po is true acting on God's word. Sabi po sa James 2 verses 17 to 18, sabi po rito, "Does also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works." Marahil gasgas na po ito sa inyong mga pandinig. Faith without action is dead. So maraming beses na po natin ito napakinggan. Pero ito po ay totoo at kailangan po tayo ma-remind po nito. Dahil may times po na nakakalimutan na po natin ang salita niya. Okay? So hindi po natin ina-apply sa buhay natin yung salita niya. So parang hinahayaan na lang natin na dumaan siya sa atin. So every time na may matututunan po tayo sa salita niya, we need to apply it in our lives. Dahil magre-reflect po ito sa atin at makikita na may improvement po tayo. So kung dati ma-pride ka, ngayon naging humble ka na. Kung dati impatient ka, ngayon natuto ka na maghintay sa perfect time ng Diyos. Kung dati hindi ka makapag-tithes or offering, ngayon naiintindihan mo na ang kahalagahan nito at nagbibigay ka na para sa Diyos through our local churches. Okay? So another example po nito is, sabihin po natin nagkasakit ka at naniwala ka na pagagalingin ka ng Diyos. So after that, nag-improve yung pakiramdam mo. So, pero hindi ka totally healed. May, kumbaga, may magandang progress yung kalusugan mo. So, as you believe in His promise, you have to act on it. So, instead na maging malungkot ka or hinahayami mga negative thoughts sa isip mo, naging thankful ka pa sa Lord because you believe na i-heal ka ng Diyos completely. So, kung mapapansin po natin na if we act on God's word, there is a change in our lives. At magsisilbi po itong life testimony at may possibility po na maka-influence pa tayo sa iba. Okay? Maaaring iba magbago din dahil sa may nakita silang maganda sa atin. Nakikita nila mayroong magandang resulta kapag nag-a-act doon sa salita ng Diyos. So as you act upon His word, you're allowing it to grow in you, settle in you, become active and strong in your life. So, sa gabing po ito ay natutunan natin yung four ways to grow in faith. So, ito po ang hearing, believing, taking, and acting on God's word. So, kapag nakinig po tayo at naniwala po tayo sa salita niya, take Him at His words and act on it. So, makikita po natin na tayo po ay lumalago compared before. Ibig sabihin po niya, ang Diyos ay nagbo-work po talaga sa ating pong buhay. Aware man tayo o hindi, nagbo-work po siya sa atin. So, kahit anuman po yung season ng ating pong buhay, focus lang po tayo sa Diyos at mag-stay po sa Kanya. At kailangan po natin magpalakas at magpakatatag para ready po tayo sa battle at hindi po tayo matatalo dahil sasamahan tayo ng Diyos at magtatagumpay tayo. Tayo po ay manalangin. Magpapalang Ama, maraming salamat po sa gabi ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Tunay nga po na napakadakila niyo po, Panginoon, at tunay nga na totoo yung mga inyong mga salita, Panginoon. Patuwarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon ito ngayon na may mga times na kinakalimutan na namin ang kahalagahan ng inyong salita, Panginoon. May mga times na pinapagalagpas na lang namin ito at hindi na namin ito inapay sa buhay. At may mga times, Panginoon, na kami nanghihina, Panginoon, dahil sa situation namin ngayon. Po, Panginoon, i-increase niyo po ang aming faith. Po, Lord, tulungan niyo po kami sa aming pong buhay. Hindi po kami matalo ng inyong kaaway, Panginoon. At Lord, po, tulungan niyo po kami, Lord, na magbago. Tulungan niyo po kami na mag-stay sa inyong side, Panginoon. At Lord, tunay nga po na sa mga panahon ito, napaka-challenging po sa bawat isa. Iba-iba ang sitwasyon namin. May iba sa amin pinagpala, may iba sa amin hindi. Pero I know, Panginoon, meron kayong magandang plano sa bawat isa sa amin, Panginoon. O po, Lord, sa mga araw na ito, yung mga nakikinig, i-bless niya po sila. At ganoon din po ang kanyang mga pamilya, Panginoon. At Lord, we believe na kayo po ang siya magpo-provide na aming pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. At maraming salamat din po, Panginoon, dahil sa hindi niyo po kami pinapababayaan, Panginoon, sa araw-araw. At doon nga na pinoprotektahan niyo po kami, Panginoon. At Lord, ganyan din, protektahan niyo pa rin kami sa araw-araw, lalo na po sa panahon ngayon. Ano po, Lord, ingatan niyo po mga bansa, ilayan niyo po kami sa anong mga uri ng kapahamakan, Panginoon. At Lord, kami po ay nagpapasalamat sa gamit ito, Panginoon, sa mga tao na ginagamit mo pang magpatuloy itong ministeryo sa inyo. Pagpalain nyo din po sila, may mga pastor, pagpalain nyo po ang buhay nila, kayo din po ang kanilang mga pamilya, Panginoon. At Lord, kayo din po siya mag-provide din ang kanilang mga Panginoon, Panginoon. At Lord, thank you rin po, Panginoon, dahil sa mga sa technology, dahil napapatuloy namin yung inyong ministry, Panginoon. At Lord, nakakapag-online worship service kami, Panginoon. At Lord, tunay nga na ginagamit ito upang mag-share po ng inyong salita, Panginoon. At Lord, mga po sa mga taong sa likod nito, pagpalain nyo din po sila, Panginoon. At Lord, as we go, Panginoon, samahan nyo po kami, Panginoon, at alam po namin na may maganda kayo plano sa amin. Mga po, Lord, maging matatag kami, maging strong kami, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. At tulungan nyo po kami, Lord God, na may apply namin sa aming buhay. At Lord, ma-realize, Panginoon, kung ano man yung mga lessons na gusto niyo pong aming matutunan, Panginoon. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po and God bless us all.